Negadir menga muqaddas dinimiz degan gap erish tuyulaveradi. Bu gapning erishligi qabriston, yodgorliklar, ziyoratgohlar fonida hamda dub kiyib, galstuk taqqan yigitlar va boshida ro'moli yo'q yosh qiz boshlovchilar tilidan aytilavergani uchunmi, bilmadim. Muqaddas dinimiz degan ibora g'ashimga tegaveradi. Bu g'ashlikning sababi din deganda minbarlarimizdan turib faqat shukronalik, musaffo osmon va terrorizm haqida ma'ruzalar qilayotganlar mazkur iborani ishlatayotgani uchunmi, bilmadim. Muqaddas dinimiz degan jumla asabimga o'ynayveradi. Bu asabiylikning sababi jumla islomdan ma'lum bir ta'limotni ajratib olib, nafsiga yoqmagan qolgan qismini uloqtirgan yoki dinimizni faqat qalbda bo'ladigan e'tiqod deya biladigan bir avlod tilida aylanayotgani uchunmi, bilmadim. Dinimiz ziyorat emas, balki ibodat dini. Dinimiz faqat terrorga qarshi kurash emas, balki insoniyatning to'la baxtiyorligiga garovi dini. Dinimiz bir butun va bo'laklanmaydigan din. Uni muqaddas deb emas, balki ana shularni anglab amal qilib hurmatlanadi.
Mubashshir Ahmad.